Harul Domnului Iisus să fie cu fiecare dintre dumneavoastră în dimineața aceasta și nu numai. Ne bucurăm să putem să fim la început de an împreună în casa Domnului și să putem să ascultăm câteva cuvinte din partea Lui prin Sfânta Scriptură. Fie ca El să ne vorbească potrivit nevoii fiecăruia dintre noi. În dimineața aceasta vom citi cu ajutorul Domnului un text din Evanghelia după Marcu, capitolul 2, de unde vom citi primele 12 versete. Și aici cuvântul spune, după câteva zile, Iisus a întors în Capernaum. S-a auzit că este în casă și s-au adunat îndată așa de mulți că nu mai puteau să îi mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea cuvântul. Au venit la el niște oameni care i-au dus în slăbănoc purtat de patru inși. Fiindcă nu puteau să ajungă până la el din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și după ce l-au spart, au coborât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul. Când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănogului, Fiule, păcatele ți sunt iertate. Unii din cărturari care erau de față se gândeau în inimile lor, cum vorbește omul acesta astfel? Hulește, cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Îndată, Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei și le-a zis, pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai lesne? A zice slăbănogului, păcatele ți sunt iertate? Ori a zice, scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție-ți poruncesc, a zis el, slăbănogului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și îndată slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor. Așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau, niciodată n-am văzut așa ceva. Până aici cuvântul Domnului. Mi-a atras atenția textul acesta și m-am gândit să îl punem înaintea noastră în dimineața aceasta, fiindcă cred că ne va fi de folos, fiindcă atunci când venim la biserică, trebuie să înțelegem nevoia pentru care venim. Biserica, în mod prioritar, nu se ocupă cu rezolvarea problemelor, nici financiare, nici ale sănătății. Aici este un teren spiritual. Aici avem de-a face cu lucruri spirituale. Aici avem de-a face cu sufletele noastre. Sigur, în vederea Domnului și în atenția Lui sunt și trupurile noastre. Dar accentul care se pune în interesul lui Dumnezeu pe prezența noastră este ca El să ne transmită lucruri duhovnicești și spirituale. Așadar, m-am uitat la această întâmplare care a avut loc cu mult timp în urmă, pe vremea când Domnul Iisus umbla printre oameni, umblat printre noi, smerit, plin de har și de adevăr, a pășit în lumea aceasta ca El n-a mai pășit nimeni. Pe unde pășea, spune Scriptura despre El, că făcea numai bine. Lăsa în urma Lui o mărturie de excepție. Pe unde trecea, era degetul lui Dumnezeu care schimba viețile oamenilor. Niciun om care se întâlnea cu Domnul Iisus nu avea să rămână la fel ca și înainte de întâlnirea cu El. Fie că rămânea într-o stare mai rea decât era înainte dacă îl respingea pe Domnul Iisus, fie că intra într-o stare schimbată în bine de prezența și de persoana Domnului Iisus Hristos. Așa este și pentru noi astăzi. Pentru fiecare dintre noi, întâlnirea noastră va aduce un beneficiu sau ne va lipsi de un beneficiu. Depinde de fiecare dintre noi. M-am uitat la textul acesta și am înțeles că al găsi pe Dumnezeu trebuie să depui mult efort. Ascultați-mă bine. Trebuie să depui mult efort să-L găsești pe Dumnezeu. Și ce înseamnă să depui mult efort? Efortul dorinței depline de a te întâlni cu El. Oamenii superficiali și curioși nu îl vor întâlni în intimitate pe Dumnezeu. Curioșii și superficiali îl văd de la distanță, aud cuvintele lui, aud ce are să zică el, însă nu intră într-o intimitate, într-o apropiere cu el. Însă cine ajunge acolo? Sunt oamenii care s-au zbătut să ajungă acolo. S-au zbătut împotriva convingerilor lor, împotriva împotrivirii care o aduc alți oameni din jurul lor, societatea aceasta, cel rău care ne împiedică să ne întâlnim cu Dumnezeu. A te întâlni cu Dumnezeu nu este o chestie așa ușoară. Trebuie să vrei. Trebuie să te consumi cu tot ceea ce ai. Când Dumnezeu vede că tu te deschizi cu totul, dorești cu toată ființa ta să te întâlnești cu El, atunci El apare în viața ta. Sigur, El apare și în viața celor care nu prea sunt interesați de El. Dar ei pierd. Ei sunt cei care nu reușesc să termine acest drum spre o cunoaștere deplină cu Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos. M-am uitat la situația aceasta în care era vorba despre un om bolnav întins pe o targă. Cât de greu este să fii bolnav și să fii neputincios, să nu te miști, să stai acolo. Nici nu știm exact, nu mi-aduc aminte să fi citit pe undeva în Scriptură vârsta acestui om. M-am gândit cât de greu trebuie să fie să nu ai puterea să te miști. Și așa cum spuneam că biserica este un loc în care trebuie să privim lucrurile în primul și în primul rând din punct de vedere spiritual și duhovnicesc, aceasta ne poate învăța pe noi că chiar dacă ne putem mișca de colo-colo, noi din punct de vedere al păcatului suntem neputincioși. Oamenii fără Dumnezeu sunt în această stare de neputință. Au nevoie de ajutor. Și această situație a fost una unică. Nu știm dacă s-a mai repetat în alte situații. Scriptura spune că Domnul Iisus, minunile care le-au făcut nu pot fi scrise în cărți, fiindcă nu s-ar putea cuprinde în cărțile din lumea aceasta minunile care au fost făcute. Rămân acolo într-o taină care ne lasă Domnul Iisus cu acestea care ne sunt suficiente și din care putem să învățăm lucruri benefice pentru viața noastră, atât cea pământească, cât și cea veșnică. Și m-am uitat la neputinciosul acesta care avea șansa aceasta să aibă niște prieteni cărora le păsau de el. Este că aveți și dumneavoastră niște persoane cărora le pasă de dumneavoastră? Și ce înseamnă să-ți pese de cineva? Sigur că ne manifestăm în diferite feluri, ne ajutăm între noi. Dar cred că cel mai mare interes, cea mai mare dovadă de a te interesa de cineva este să te intereseze sufletul lui. Și asta o poți face numai când tu îl cunoști pe cel ce dă viață, pe cel ce schimbă. Oamenii aceștia nu îl cunoșteau pe Domnul Iisus. Nu știm dacă îl cunoșteau într-un mod personal, mai apropiat, mai intim. Din text rese că nu prea aveau intrare la el, nici ei. Însă auziseră despre el. Auziseră că el făcuse minuni ca nimeni altul. Și au zis, atunci pentru prietenul nostru la care ținem, el trebuie să fie soluția. Și n-au stat pe gânduri, au vorbit între ei și au zis, haide să-l luăm. Și oamenii aceștia au pus fiecare câte o mână pe colțul târgii aceea și au zis, haide să-l ducem la Iisus. L-au luat și cum am citit în text, au ajuns în casă, la casa aceasta unde nu mai era loc să intre și ei. Vă dați seama ce îmbulzeală era acolo, ce interes pentru Fiul lui Dumnezeu, pentru minunile pe care le făcea. Dar este foarte curios că el în această casă nu se ocupa cu vindecări. Spune Scriptura că el le vestea cuvântul. Înțelegeți dumneavoastră care era prioritatea Domnului Iisus? Dincolo de interesul pe care îl purta și empatia pe care o avea față de oameni, o empatie ca de nemăsurat. Dorea să vindece pe oameni, să vină în ajutorul lor. Prin aceasta, prin semnele pe care le făcea, să dovedească că este însuși Dumnezeu. Dar scopul principal al Fiului lui Dumnezeu, al Domnului Iisus, era acela de a vesti cuvântul. De ce cuvântul? Cuvântul schimbă. Cuvântul mântuiește.
Cuvântul te aduce dintr-o stare rea spirituală într-o stare după voia lui Dumnezeu. Nu există om care să fie schimbat într-o natură nouă fără să aibă contact cu un mesaj din partea Evangheliei. Ai nevoie să te întâlnești cu Evanghelia. Ai nevoie să auzi cuvântul lui Dumnezeu. Ai nevoie să crezi cuvântul lui Dumnezeu. Și m-am uitat la râvna acestor prieteni care atunci când au ajuns cu prietenul lor la casa aceea unde Domnul Iisus era, au zis, băi, ce să ne facem? Nu mai e loc. Dar genul ăsta de oameni sunt aceia care îi dai afară pe ușă și intră pe geam. Ăștia nu renunță ușor. De genul acesta de oameni are nevoie Dumnezeu. De oameni interesați cu adevărat de El. Care nu cedează la primul eșec de a se întâlni cu Dumnezeu. Dar nu ceda să spunea, am venit duminică la biserică, n-am înțeles nimic. Lăsați-mă cu ce vorbiți acolo. Nu, omul interesat spune, vin și cealaltă duminică. Și știi ceva? O să vin și cealaltă zi. Când mai se predică pe la voi? Că dacă n-am înțeles acum, eu vreau să insist să înțeleg cine este Dumnezeu și ce vrea de la mine. Și când Dumnezeu vede insistența ta, deschiderea ta și dorința inimii tale, atunci Dumnezeu ți se descoperă. El însuși spune, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta din toată inima. Nu cu fracții, nu cu porția, nu cu măsuri, din toată inima. Aceștia sunt oamenii care ajung în prezența lui Dumnezeu și care se întâlnesc cu El. Oamenii care fac din Dumnezeu scopul principal al vieții lor. Deci vreau să spun că dacă Dumnezeu ocupă locul 3, 4, 5 în viața ta, nu o să te întâlnești cu El. Te vei întâlni cu celelalte lucruri care prezintă interes în viața ta, însă nu te vei întâlni cu Dumnezeu. Îl vei cunoaște pe Dumnezeu în măsura în care îl așezi în viața ta. Cu cât este mai departe de tine, cu atât de puțin îl cunoști pe Dumnezeu. Cu cât te apropii de Dumnezeu mai mult, cu atât ți se face mai cunoscut. Și cu atât ești mai schimbat de prezența Lui. Oamenii aceștia n-au cedat. Au zis, nu putem să intrăm pe ușă, ce să facem? Să fim nepoliticoși? Să plecăm? Hai să mergem înapoi. N-am avut succes de data asta, e plin. Veni mâine. Lasă că și data viitoare îl mai găsim pe Iisus într-o altă cetate. Dar a zis, oamenii, noi nu ratăm ocazia, înțelegeți? Noi am venit până aici, ce trebuie să facem? Noi vrem să ajungem la acest Iisus care ne poate vindeca prietenul. Și imaginați-vă dumneavoastră ca cineva să ne spargă geamurile pe aici și ușile să zică, lăsați-ne să intrăm în biserică, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Cine dintre noi s-ar supăra? Și oamenii aceștia găsesc o soluție. Zic, trebuie să ajungem la El. Ei aveau un scop și nimic nu putea să-i oprească să-și atingă scopul. Înțelegeți dumneavoastră cât de atent privește Dumnezeu motivația noastră? El întotdeauna cercetează motivația oricărui lucru. Dacă faci o faptă bună, El se uită nu la fapta bună pe care ai făcut-o, ci la motivație. În toate lucrurile Dumnezeu caută motivația de care ești însuflat. Și oamenii aceștia nu s-au dat bătuți. Și spune că s-au urcat pe casă, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și după ce l-au spart. Imaginați-vă doar un pic. Stăteam și mă gândeam, în timp ce meditam la text, cum arăta scena aceea? Să intre cineva în casa ta și să înceapă să spargă acoperișul. Ce bun simț! Ce să mai cer voie? Când e vorba de mântuirea ta, nu mai cere voie. Dă buzna! Nu mai întreba, mamă, pot să mă pocăiesc? Nevastă, pot să mă pocăiesc? Bărbate, te super dacă mă pocăiesc? Băi, fiule, te super dacă mă pocăiesc? Pocăiește-te! Pentru că sufletul tău e al tău! Și nimeni nu va răspunde pentru sufletul tău. Nici soția, nici copilul, nimeni în fața lui Dumnezeu. Fiecare va da socoteală pentru viața pe care a trăit-o în trupul acesta. Fiecare dintre noi. Și totodată suntem responsabili de acțiunile din viețile celorlalți. Dar în ce privește mântuirea este una personală. Așadar, sunt oameni care sunt împiedicați de soțiile lor. Nu mă pocăiesc că ce-o zice soția, poate mă părăsește. Ok, dar nu te părăsește Dumnezeu, nu-ți face scenarii. Îmi aduc aminte de o persoană, o persoană mai influentă,
Și am avut ocazia, așa a creat Dumnezeu contextul, să mă întâlnesc cu el și cu soția lui și am petrecut la o masă, invitați la cineva, am petrecut câteva momente împreună și respectivul acesta îmi spunea, Robert, și de ce nu mă întorc la Dumnezeu? Mie îmi place ce spui. Dar una din învățăturile lui Iisus este că dacă cineva îți dă o palmă, trebuie să întorci și obrazul celălalt. Și eu nu pot să fac lucrul acesta, pentru că dacă eu mă întorc la Dumnezeu, după cum spune Dumnezeu și după cum îmi spui tu, atunci ar însemna că dacă eu merg cu soția mea pe stradă și vine cineva să se ia de soția mea, eu trebuie să mă uit cum se ia de ea. Și începuse să mai îmi prezinte încă un scenariu și a trebuit să-l opresc și spun, măi, tu ți împiedici singur mântuirea cu niște lucruri care nu s-au întâmplat. Tu pui problema unor lucruri care nu se pot întâmpla nici măcar vreodată în viața aceasta. Și nu te întorci la Dumnezeu, fiindcă tu trăiești niște scenarii care de cele mai multe ori ele nu se întâmplă. Și fii sigur că dacă se va întâmpla așa, Dumnezeu va fi acolo cu tine. Și va ști cum să te scoată din situația aceea, și pe tine, și pe soția ta. Oamenii se împiedică singuri. Acum, sigur, cine știe ce care a fi fost motivația lui adevărat? Pentru că eu eram neputincios în a vedea ce era în inima lui. Pe când Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus, a văzut în el ce era în inima acelui tânăr. Aș vrea să conștientizăm un lucru. Dacă ați citit cu atenție în text, Domnul Iisus, la un moment dat, le atrage atenția acestor cărturari despre gândurile pe care le aveau în inimile lor. Cunoștea lucrul acesta Domnul Iisus prin Duhul Său. Așadar, una este ce rostim cu gura, alta este ce gândim în inimile noastre. În exterior putem să fim foarte politicoși, foarte protocolari, însă Domnul Iisus este acela care cunoaște gândurile ascunse ale inimilor noastre, motivațiile noastre, temerile noastre, preocupările noastre, scenariile cu care ne hrănim, cu care ne alimentăm. Toate aceste lucruri Domnul Iisus le cunoaște despre noi. Și pentru că sunt în această poziție în care Domnul Iisus cunoaște totul despre mine, nu ar fi înțelept să încep să fiu sincer în primul rând cu mine și să-i spun Domnului, Doamne, poate că nu vreau să mă întorc la Tine din cauza că îmi place un păcat sau fiecare pe unde se regăsește sau nu vreau să renunț la una sau la alta. Este foarte mare înțelepciune să fii sincer cu Domnul. A fost un om, David, care Dumnezeu a spus despre el, cum n-a mai spus despre niciun om, că el este om după inima lui Dumnezeu. Dar omul acesta nu a fost perfect în toate momentele vieții lui, ci din contră, fără să-l vorbim de rău, este scris în Scriptură, Dumnezeu ne-a lăsat-o ca o experiență prin care să putem trage o învățătură spre binele nostru. Omul acesta a făcut o mare gafă în viața lui și n-a ascultat de Dumnezeu și aceasta i-a dus o pagubă mare. Însă dincolo de păcatul pe care l-a acceptat în viața lui, dincolo de compromisuri, dincolo de neascultarea lui, omul acesta a fost tot acela care a fost sincer înaintea lui Dumnezeu și și-a recunoscut starea. Și Dumnezeul spune despre el, om după inima mea. Doamne, cum poate să fie David om după inima ta? Păi omul acela a avut un moment de slăbiciune și a căzut în prea curvie. Omul acela a avut un moment de rătăcire și a planificat o crimă. Cum adică om după inima ta? Pentru ca spunând despre David, om după inima lui, să poată să-ți dea și ție șansa și speranța că ești primit. De aceea, când mi-a plăcut foarte mult o interpretare a unui om al lui Dumnezeu despre această expresie pe care o întâlnim în Scriptură și cu care Dumnezeu se recomandă, eu sunt Dumnezeul lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. Dacă ne uităm în viețile celor trei, vom vedea imperfecțiuni. Și Dumnezeu se numește Dumnezeul lor, al unor oameni imperfecți. Iarăși, ca aceasta să ne încurajeze și pe noi, să-L numim Dumnezeul lui Robert, Dumnezeul tău,
Pentru că dacă ar fi fost Dumnezeul unor oameni neprihăniți în totalitate, nu am fi putut ridica ochii spre Dumnezeu și să spunem, tu poți fi și Dumnezeul meu. Dumnezeul lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov te cheamă și pe tine să te adaugi în această listă lungă și să spui, într-un final, în rândul generației tale, la vârsta în care te-ai întors la Dumnezeu, să poți să proclami această realitate în viața ta, spunând, și Dumnezeul meu. Indiferent de viața pe care ai trăit-o. Atunci când te întorci la Dumnezeu cu pocăință, atunci când renunți la păcat, Dumnezeu te cheamă și pe tine să spui că El este Dumnezeul tău. Oamenii aceștia merg înainte cu prietenul lor și, repet, nu se lasă împiedicați de obstacolele pe care le-au întâlnit acolo, de mulțime, l-au dus pe omul acela, au coborât patul și atunci apare momentul în care privirea Domnului Iisus se întâlnește cu omul acesta întins, dar și cu prietenii lui. Domnul Iisus nu le-a spus nimic. El nu le-a reproșat absolut nimic. Ne-a întrebat cum ați ajuns, ce v-a motivat. Spune un lucru, Iisus le-a văzut credința. Acum vreau să vă întreb pe dumneavoastră, cum se vede credința aceasta? Că ea este de natură spirituală. Cum vedem credința de la unul la altul? Cum ne dăm seama câte credință are unul sau celălalt? Bine, tot Scriptura ne spune că credința fără fapte, nu ceea ce înseamnă spre mântuire, ci faptele care dovedesc credința ta față de Dumnezeu. În ceea ce privește mântuirea, este doar prin credință, căci prin har ați fost mântuiți și prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Dar credința, ea trebuie să nască niște fapte ale credinței. Și Domnul Iisus a uitat în inimile lor. Și Domnul Iisus vede dincolo de ce nu vede nimeni și spune, le-a văzut credința. Și Domnul Iisus este același care și astăzi prin Duhul Său ne vede credința sau ne vede necredința. Și El lucrează și cu credința și cu necredința. A venit odată un om la El și a spus, Doamne, ajută necredinței mele. L-a ajutat. A zis, și pentru tine am har. N-ai credință? Cere-mi! Nu pot să cred, Doamne! Nu pot să cred. Spune, începe cu asta. Doamne, eu nu pot să cred. Ăsta sunt, de aici pornesc. Sunt necredincios, dar sunt sincer. Ăsta sunt. Tu m-ai creat, tu știi ce e în viața mea. Tu poți lucra cu caracterul meu, cu gândirea mea, cu felul meu de a fi. Pornește de unde ești și spune cine ești. Arată-te așa cum ești. Și Domnul Iisus le spune că le-a văzut credința și îi spune slăbănogului că veniseră pentru vindecare. Omul ăla săracul stătea întins acolo și Domnul Iisus, după cum spuneam că biserica sau interesele lui Dumnezeu sunt față de lucrurile spirituale, Domnul Iisus îi oferă omului acesta un cadou la care nu se aștepta nimeni. Toți veniseră pentru vindecare și Domnul Iisus le dă ceva cu mult mai mult decât vindecarea. Spune, fiule, păcatele îți sunt iertate. Pentru că noi știm că asociem un lucru rău care se întâmplă în viața cuiva, sigur a făcut el ceva rău de i s-a întâmplat. Dacă a venit boala asta peste el, sigur e un păcat acolo. Și aici ne regăsim între da și nu. Da, uneori bolile sunt rezultatele neascultării noastre față de Dumnezeu, a unor păcate ascunse în viețile noastre. Alteori, bolile sunt îngăduite de Dumnezeu, așa cum a fost într-un alt caz al unui orb născut din naștere, în care ucenicii, atunci când apare Domnul Iisus în prezența lui cu ucenicii, îl întreabă pe Domnul Iisus, învățătorule, cine a păcătuit omul acesta de s-a născut așa? El sau părinții lui? Și Domnul Iisus spune, n-a păcătuit nici părinții lui și nici el. El s-a născut așa pentru ca prin el să se arate lucrările lui Dumnezeu. Dar în cazul omului acesta, pentru că spuneam că ăștia suntem din punct de vedere spiritual, era o problemă de păcat. Și Domnul Iisus îi spune, fiule, păcatele ți sunt iertate. Am rezolvat problema mea. Asta mă interesa. Păcatele ți sunt iertate. Pentru asta te așteptam aici. Și am văzut insistența ta, am văzut dorința ta de a ajunge la mine. Sigur, pentru altceva. Dar eu văd acolo că tu ești un insistent. Și omul acesta nu se începe să se ia la ceartă cu Domnul Iisus, Doamne, de ce așa? Mai mult ca sigur că a înțeles cuvintele Domnului Iisus.
Dar sunt alții care nu înțeleg. Sunt alții care gândesc în inimile lor lucruri ascunse. Și aș vrea să fim atenți la versetele 6 și 7, unde spune că unii din cărturarii care erau de față se gândeau în inimile lor. Atenție ce gândim. Nu doar ce vorbim. Mare atenție ce gândim. Și spune despre ei că se gândeau în inimile lor următoarele. Cum vorbește omul acesta astfel? Hulește. Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Și haideți să ne oprim un pic aici și să privim dintre alt unghi. Deci vreau să vă spun că oamenii aceștia aveau dreptate. Cine poate să ierte păcatele afară de Dumnezeu? Nimeni. Oamenii aceștia aveau dreptate din punctul lor de vedere. Cum și pentru noi trebuie să devină o realitate, o separare totală de orice alt mântuitor afară de Dumnezeu. De orice alt sfânt la care alergăm să fim iertați, de orice alt mijlocitor între noi și Dumnezeu, sfinți, preoți, oricine altcineva, nu are putere să ierte decât Dumnezeu. Oamenii aceștia aveau informația, însă le lipsea revelația, pentru că în Domnul Iisus ei trebuia să-L recunoască pe Dumnezeu, pe Mesia. Și oamenii aceștia, din punctul lor de vedere, vorbeau corect. Hulește! Și orice om care spune astăzi, vino la mine, că în problema păcatului te pot ajuta, el hulește. Oricine s-ar numi, oricum s-ar numi omul acesta, orice rang ar purta, este un hulitor. Fiindcă nimeni nu poate să ne ierte păcatele afară de Dumnezeu. Din perspectiva aceasta, oamenii aveau dreptate. Decât Dumnezeu ne poate ierta păcatele. Și sigur că problema iertării păcatelor este una tainică, una spirituală. Și atunci cum o poți confirma? Cum pui mâna pe ea dacă ți s-au iertat păcatele sau nu? Oamenii aceștia aveau nevoie să înțeleagă mai mult. Și atunci Domnul Iisus merge mai departe și pentru că spune cuvântul, îndată Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei, El și le-a zis, pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai lesne? A zice slăbănogului, păcatele sunt iertate, ori a zice, scoală-te, ridică spatul și umblă. Dar ca să știți. Și acest ca să știți ne aduce o mare responsabilitate astăzi nouă. Dar ca să știți. Să nu mai spuneți, Doamne, n-am știut. Eram confuz, am auzit o variantă, acum pe la... Am auzit, sunt confuz de atâtea căi, de atâtea... Surse în care pot să fiu, să mă regăsesc, găsindu-mi pacea, găsindu-mi mântuirea interioară. Scriptura ne spune astăzi, dar ca să știți, că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Și această lucrare este cât ești în viață. Și cât sunt în viață. Și sunt mulți oameni care aleargă și sunt înșelați, încercând să recupereze pe alți oameni care au plecat neîmpăcați cu Dumnezeu. Și Scriptura ne spune că această lucrare de iertare a păcatelor se face cât timp ești în viață pe pământ. Când tu te întâlnești cu Dumnezeu, când tu vii personal la Dumnezeu. Degeaba încerci să rezolvi problema păcatelor ale unor oameni care au plecat în veșnicie, indiferent cât de apropiați au fost. Indiferent, durerea este mare, dar nu mai putem schimba nimic. Fiindcă tot Domnul Iisus ne pune în față o realitate în ce înseamnă lumea de dincolo. Este o separare între cei care merg în prezența lui Dumnezeu și cei care sunt depărtați de fața lui Dumnezeu, așa cum a fost situația bogatului nemilostiv și a lui Lazar. Spune că între ei era o distanță așa de mare încât unii nu puteau ajunge la ceilalți. Și atunci problema păcatelor mele este o problemă pământească. Aici am păcătuit, aici trebuie să mă împac cu Dumnezeu. Nu trebuie să-mi pun încrederea în niciun... alt om, în niciun alt serviciu bisericesc, preoțesc, de nimic de genul acesta. Ci problema mântuirii mele este aici pe pământ. Și Domnul Iisus le spune, dar ca să știți că Fiul omului are această putere pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc, a zis El, slăbănogului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Adică a apărut eliberarea de păcatul acesta. Și Domnul Iisus și-a arătat autoritatea și ce înseamnă vindecare. Dacă problema iertării păcatelor este nascuns și nu o putem atinge, e bine, problema vindecării a fost una care a confirmat-o pe față, ca oamenii să vadă că El are și puterea aceasta de a vindeca pe om. Mi-aduc aminte de gândindu-mă la omul acesta,
Așa lucrează Dumnezeu în providența Lui. Așa lucrează Dumnezeu. Și atunci când dorești să te pui la dispoziția Lui Dumnezeu, îți creează atâtea contexte în care să întâlnești oameni. Și mi-aduc aminte despre, mi-am adus aminte în dimineața aceasta despre un prieten. Am copilărit înaintea ochilor lui, el fiind cu vreo 15 ani mai mare ca mine. Nu m-am născut departe de zona aceasta, undeva la Piața Sudului. Și acolo era un tip foarte influent prin autoritatea lui. Vrea să fie acel mascul alfa care domina toată zona acolo. Și era un om recunoscut pentru influența lui și pentru puterea pe care o avea. Și pentru că nici eu nu eram ușă de biserică la vremea aceea, am crescut în apropierea lor, în context, în anturaj cu ei. Până la o vreme după ce m-am întors la Dumnezeu, și aceasta după mulți ani, am auzit că omul acesta atât de puternic, undeva la 50 și puțin de ani, a venit peste el o scleroză în plăci. Și m-am dus la el să-l vizitez și stătea neputincios întins pe pat, schimbat de alții, care el care cândva era puternic, el care cândva domina, a ajuns într-o poziție de neputință, într-o poziție care să fie dependent de alții. Și omul acesta mi-a spus: Robert, să știi că eu nu sunt supărat pe Dumnezeu, mi-a făcut un bine. Dacă nu m-ar fi pus pe patul acesta, eu nu aveam ochi pentru Dumnezeu. Dar am stat aici și mi-a trecut Dumnezeu filmul vieții mele, zi de zi în față. Tot ce am făcut rău și n-am știut ce trebuie să fac. Și atunci am pus mâna pe Scriptură și am citit amândoi textele în care Dumnezeu spune că iartă păcatele celui care și le mărturisește pe pământ. Și omul acesta și-a mărturisit păcatele. De aceea Dumnezeu nu se ocupă cu oamenii puternici. Atunci când încă ești puternic și ai puterea de a decide, ai puterea de a fi dependent, independent prin puterile și resursele tale, când crezi că te descurci fără Dumnezeu, n-ai șanse să-L întâlnești pe Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să ne aducă în starea aceea de smerenie în care să venim la El, să ne dăm seama că avem nevoie de prezența Lui, avem nevoie de iertarea Lui. Cu astfel de oameni lucrează Dumnezeu, cu oameni smeriți, cu cei care vin ca ultimii păcătoși la El. Și în nota aceasta, mă apropii și de încheiere, spune textul în versetul 12: și îndată slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor. În cazul prietenului meu nu a fost așa. El nu s-a mai ridicat niciodată, a plecat la cele veșnice după mărturisirea pe care a făcut-o, cred că a plecat la Domnul. Dar problema lui și problema noastră este că Domnul Iisus vrea să se ocupe mai întâi de problema sufletului nostru. Și sigur că El este tot acela care poate să aducă vindecare. A făcut-o în nenumărate rânduri față de nenumărați oameni care au venit la El cu probleme grave, cu probleme la care nu existau rezolvare, cu diagnostice la care medicii își făceau cruce și spunea: Doamne, n-avem ce face. Recent am auzit, dar nu vreau să intru în relatări cotidiene, dar ele sunt necesare uneori ca să ne apropie de adevăr și de realitatea în care trăim. Oameni care sunt readuși miraculos de pe un pat al morții, de pe un pat al suferinței, readuși la viață. Și aceasta o poate face în continuare Fiul lui Dumnezeu. Dar noi nu predicăm lucrul acesta. Noi nu predicăm puterea lui Dumnezeu. Noi îl predicăm pe Dumnezeu. Și acolo unde El hotărăște să facă și o minune prin puterea Lui, este alegerea Lui. Pentru aceasta ne putem ruga. Dar noi nu suntem cunoscători ai voii lui Dumnezeu. Noi nu ne știm problemele unii altora. El le știe. Și El cu încredere te cheamă la El. Dar în primul rând, El ce vrea să rezolve în viața mea și în viața dumitale este problema păcatului. Închei cu gândul acesta care m-a înviorat și pe mine: să fii insistent la ușa lui Dumnezeu. El spune că pe cel ce vine la mine nu-l voi zgoni afară. Spune: dacă ajungi aici, de aici nu mai pleci. Dacă ajungi în prezența mea, nu mai e scăpare. Nu te mai lasă pleci. Nu spun eu piedici. Piedicile nu vin de la mine. De cele mai multe ori piedicile sunt puse de noi sau de semenii noștri. Dar văzând această insistență a noastră, Dumnezeu este acela care intervine să le dea la o parte, să ne facă drumul mai ușor și să putem să ajungem la El. Nu este greu să ajungi la Dumnezeu. La Dumnezeu ajungi cu o simplă rugăciune de pocăință. Fie în camera ta, fie aici, în biserică. Nu trebuie să mai spargi acoperișuri. Ci doar trebuie să spargi acel zid care stă între tine și El. Un zid care este creat din pricina păcatului. Și odată ce acel zid cade între tine și Dumnezeu, prin faptul că îți mărturisești păcatul, atunci ajungi în prezența Lui. Ajungi în mijlocul prezenței Lui Dumnezeu. Sparge și tu acel zid din viața ta. Așa cum odinioară oamenii aceia au fost gata să spargă acoperișuri doar ca să găsească rezolvarea. Rugăciunea cea mai simplă o regăsim în Scriptură, care spune: Doamne, ai milă de mine păcătosul. Încrederea în jertfa Domnului Iisus este tot ceea ce trebuie pentru viața veșnică și pentru viața aceasta. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare. Amin.